Kiev Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň anyny güni. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden özel günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Amerika'da prokurorlar New York'ta yük furgon ulogu bilen 8 adamı öldürmekte guman edilen özbek migrantına terörizm ayıplamalarını bildirip, onun İslam devleti ekstremistik toporundan ruhlanandığını aittiler. Sayfullah Sayipov atılandan son yerleştirilen ketelhanasında İslam devleti ekstremistik toporunun baydağının yerleştirilmegini soraptır. Şeyledi ol özünün eden işinden hoş aldığını aydıptır. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Sayipov'un ölüm cezasını münasiptığına aydıp Twitter'a tavında yazgı kaldırdı. Amerikanın Merkezi Antov Agentliği 2011-nji ýylda Osama Bin Laden öldürilende onun kompýuterinden tapylan 470 000 töwereg faýly köpçülige aýan etdi. Bu Bin Laden bilen iltisikli aýan edilen materiallaryň 4-nji tapgarydyr. Olar ilkinji gezek 2015-nji ýylyň maýynda köpçülige ýetirilipdi. Merkezi Antov Agentliği faillerin arasında Bin Laden'ın sahtı jurnalının 18 000 dokumentin, 79 000 audio ve surat, seylede 10 000 tövüregi video mağlumatların bardığını mälim etdi. Al-Qaida toporunun esaslandırıcısı Osama Bin Laden 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanın Abu Tabat şehrinde Amerikanın yürütü güçleri tarapından öldürülüpdi. Pakistanın häkimetden çetleştirilen premier-ministri Nawaz Sharif korrupsiýa işi boýunça geçirilen sud diňlensigine gatnaşma üçin ýurdy dolandy. Häzir etilen Sharif Londonda düwnük ýagny rak keselinden bejerge alýan aýalynyň ýanyndady. Sud diňlensigi 3-nji noýabrda geçirilip, onda Sharifiň maşgalasynyň Londondaky imlaklary bilen baglanykda bildirilen aýplamalara garalar. 67 ýaşly Sharif özüne ýöňkelen aýplamalary red etdi. Sharif iki möhlet premier-minister bolupdy. Iýul aýynda ýurdun ýokary suwdy Sharifiň 10 000 dollarlyk ýerdijisini hasabatlarynda görkezmändigini öňe sürüp, onu wezipesinden çetleşdirdi. Sharif bu pullary hiç açan almandygyny aýdýar. Hindistan'da Yıldız stansiyasında dören patlamada azında 26 adam öldü. Uttar Pradesh statının Unchakar şehrinde dören patlamada başka da 60 töwereg adam yaralandı. Olorun aglabasy ağır yangınlar bilen keselhana yerleştirildiler. Sağlık resmileri hadisede ölenlerin sanının artıp biljekdigini duydurdular. Yerli resmiler patlamanın sebebinin häzirlikçe belli däldigini aýdýarlar. Belarusda sud oppozisiýa liderini 10 günlük türme tutulugyna hökm etdi. Vladimir Nyakliau adamlaryň bi-kanun ýygnansygyna çagyrys etmekde aýplandy. Minskiň sudy Nyakliaunyň 16-njy oktýabrda telewizionda eden çykyşyny ruhsat berilmedik jeňilçilik çäresini geçirmäge çagyrys diýip häsiýetlendirdi. Ol sol çykyşynda egerde kimdir biriniň hak hukugyny gorajak bolsaňyz öýüňizden çykyp goraň diýipdi. Ol 21-nji oktýabrda geçirilmeli hökümete garşy protest barada öz pikirini beýan edipdi. Belli sahir ve prezidentliği dalasede Nyakliau 2010-njy ýylda Aleksandr Lukashenkonyň davaly ýagdaýda täzeden prezident saýlanmagyna garşy geçirilen protestlere gatnaşany üçin şertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutulugyna hem hökm edilipdi. Owanistanyň demirazygynda ýangyç tankerinin partladylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldi, başga da 20-si yaralandy. Yerli resmiler partlamanın Parvan vilayetinin paytaxtı Charikar şehrinde Kavıldan 60 kilometr uzaklıkta bolonduğunu mälim etdiler. Bomba tankere yerleştirilipdir. Partlamanın neticesinde tutuşan ot koloydun geçip baryan yoluqçı avtobusa hem zeper yetirdi, deyip vilayetin polisiya başlığı mağlumat verdi. Bu ağırlıkta Owanistanın demirazygyndaky Balk vilayetinin polisiya başlığının ornbasary janyndan esen söwüşçüjiniň etrawyň polisiya başlygyna hüjüm edendigini, netijede bir adamyň ölendigini mälim etdi. Hüjümde polisiya başlygy we başga da 9 adam yaralandy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Rusiýanyň Iksan Rizichisi 2014-nji ýylda Soçida geçirilen gysga olimpiýa oýunlarynda gadagany edilen kuwatlandyryjy, ýagny doping ulanyny üçin geljekki olimpiýa oýunlaryna gatnaşmakdan ömürlik mahrum edildi. Halkara Olimpik Komiteti Aleksandr Lihkovyň we Yevgeniy Belovyň diskwalifikasiýa edilendigini mälim etdi. Gazarly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Biz özüplesiklerimizi dowam